Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Laqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Viti 2025 pritet të jetë aktiv në skenën politike, thon njohësit e proceseve politike. Ditësie pas vrasjes së 12 personave në Cetinje. Polonia synon avancimin e procesit të zgjerimit gjatë kryesimit të BE-s. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Çfarë pritet në vitin 2025? Ky vit pritet të jetë shumë aktiv për skenën politike të Kosovës, pasi do të jetë viti zgjedhjeve në Kosovë, të cilat mund të përcaktojnë zhvillimet politike dhe të sigurisë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Prishtinë e Beograd. Fushata ashpër për zgjedhjet parlamentare që mbahen më nën shkurt, pjesëmarrja e serbëve në këto zgjedhje dhe në zgjedhjet lokale që priten në Vjeshtë, dialogu Kosovë-Serbi dhe mundësia e një marrëveshjeje për menaxhimin e konfliktit, sipas tyre janë ngjarjet që pritet të shënohen. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Zgjedhjet e rregullta parlamentare që do të mbahen më nën shkurt, si dhe zgjedhjet lokale në 38 komuna të vendit që pritet të organizohen në Vjesht, do të jenë ndër ngjarjet kryesore në Kosovë për gjatë vitit 2025, vlerësojnë analistët politik në Kosovë dhe Serbi. Sipas tyre, rezultatet që do të dalin nga zgjedhjet qoftë parlamentare qoftë lokale, do të diktojnë dinamikat e zhvillimeve të mundshme politike dhe të sigurisë në vend. Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipre vlerëson se zgjedhjet parlamentare do të përcaktojnë edhe fatin e ardhshëm të liderëve në skenën politike të vendit. Ky është arsyeja pse ai pret që fillimi i vitit 2025 të karakterizohet me fushat zgjedhore agresive të partive politike. Megjithatë, sipas tij, qeveria e re, kushdo qoftë që do ta drejtojë, do të përballet menjëherë me kërkesat që partnerët nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë parashtruar tashë sa kohë.
Kushdo që të bëhet lider i qeverisë tashme do të ballafaqohet me kërkesat për ecjen përpara me dialog edhe sidomos me kërkesën për dorëzimin në gjykatën kushtetuese të atij draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Në tetor të vitit 2023 Bashkimi Evropian ua dorëzoi Kosovës dhe Serbisë një draft statut modern për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca dhe Italia e mbështetën atë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje vazhdimisht Kosovës që ta dërgojë këtë draft statut në gjykatën kushtetuese. Njom Zarifi nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë vlerëson se zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit do të shpërfaqin edhe performancën e subjekteve të reja politike serbe. Pjesëmarrjen në zgjedhje kanë paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 6 subjekte politike serbe: Demokracia Serbe, Lëvizja Popullore Serbe, Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Partia e Serbëve të Kosovës, Nisma Qytetare, Drejtësia Popullore, si dhe Lista Serbe, cila në 10 vjetët e fundit gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe ka përfaqësuar komunitetin serb në nivelin qendror dhe atë lokal.
Ne konsiderojmë se nëse do thehej monopoli politik i Listës Serbe, kjo do të kontribuante në rikthim të normalitetit në kuvend të Kosovës, se dhe në përmirësim të marrëdhënieve ndërretnike në Kosovë.
Politologu nga Beogradi Ognjen Gogić vlerëson se raportet e partive politike serbe dhe atyre shqiptare do të fillojnë të përcaktohen gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit. Një fushatë ashpër, sipas tij, do t'i ashpërsonte edhe raportet ndërmjet tyre. Këto raporte, sipas tij, do të varen edhe nga fakti se kush do t'i prishë qeverisë së ardhshme të vendit dhe a do të ketë bashkëpunim të partive serbe me atë qeveri.
To është për glavni faktor ato që më veç u februar zonati i to që do drejton onda cele godine.
Ky është faktori kryesor dhe këtë do ta kuptojmë në shkurt. Kjo do ta ruaj tonin gjatë tër vitit. Më pas vijnë zgjedhjet lokale, të cilat sërish janë më të rëndësishme për serbët dhe për Veriun, për shkak se përmes tyre do të mund të arrihej deri te kthimi i serbëve në institucione, tha Gogić. Ai e sheh pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet parlamentare, sidomos në ato lokale në komunat veriore të Kosovës, si një rrugë që mund të çojë drejt uljes së tensioneve në atë pjesë të vendit, ose si pretekst për përplasje dhe tensione të reja në atë pjesë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një konferencë për media media më 24 dhjetor ka komentuar mundësinë e veprimeve dhe incidenteve që mund ta sfidojnë sigurinë në Kosovë. Ai ka thënë se incidentet pritet të ndodhin edhe në të ardhmen e afërt dhe veç mas para dhe pas vitit të ri. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi u kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që t'i kthehen dialogut dhe të shmangin veprimet që tensionojnë situatën. Por Dushanjani që nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd konsideron se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi i lehtësuar nga Bashkimi Evropian është rënuar për shkak se vetë Bashkimi Evropian nuk ka një politikë të qartë të menaxhimit të konfliktit, e cila do të merrej me qetësimin e tensioneve dhe situatave që çojnë drejt destabilizimit. Ai shtoi se tashmë është e qartë që nëse të dy vendet, Kosova dhe Serbia, dëshirojnë të normalizojnë marrëdhëniet dhe të hyjnë në Bashkimin Evropian, atëherë ato duhet të bëhen pjesë e NATO-s. Por, përderisa pritja që gjatë vitit 2025 të dy vendet të antarësohen në NATO nuk është reale, Janić beson që së paku do të arrihet një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për pakun e sigurisë.
Misi da postoji sve së të tome odavno u Londonu, da i jasno dhe to jako blisko vladi Trumpovoj, načinu vladanja.
Mendoj se që moti ekziston vedia për një gjithë të tilë në Londër. Është e qartë se ideja e tilë është e afert edhe për mënyrën e qeverisjes së presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Kjo sigurisht do të vinë në radhën e prioriteteve. Nuk do ta bëjnë këtë përmes këtyre mekanizmave që thonë më mirë 100 vjet bisedime, sikurse Bashkimi Evropian. Kjo bëhet me grupin e Quintit dhe NATO-n. Nuk ka aty ndërmjetësues dhe të tillë të ngjashëm, theksoi Janić. Ai shtoi se një marrëveshje e tillë do t'i definonte raportet e ndërsjella të institucioneve të sigurisë dhe të drejtësisë të dy vendeve pa hyrë në pikpamje delikate dhe të kundërta të tyre lidhur me statusin e Kosovës.
Mora da se zavlada bezbednosti zbog ratova koji su moguće se prošire i në Zapadni Balkan.
Duhet të menaxhohet me sigurinë për shkak të luftërave, të cilat është e mundur të zgjerohen edhe në Ballkanin Perëndimor, përfundoi Janić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë edicionin me një lajm nga rajoni. Në Maltëzi, premtja dhe shtunjat do të vazhdojnë të jenë ditëzie pasi në Cetinje me 1 janar u vran të paktën 12 persona, përfshirë 2 fëmijë, kurse 4 të tjerë janë plagosur, i dyshuari për vrasje të shumëfishtë dhe plagosje. Aco Martinović ka tentuar të bëjë vetvrasje dhe ka ndëruar jetë gjatë transportit për në spital. Vrasjet kanë ndodhur në 5 lokacione të ndryshme. Në lokacionin e parë dhe të dytë janë vrarë 4 persona, në të tretin 2 fëmijë, ndërsa në lokacionin e katërt dhe të pest nga një person. Ministri punëve të brendshme Danilo Sharanović ka thënë në një konferencë të jashtëzakonshme në Mesnat se motivi vrasjeve është i panjohur, pasi në mesin e viktimave ishin miq dhe kumbara të Martinovićit. Ai është thënë të ketë vrarë 4 persona të parë në një lokal pas një zënge që i kishte paraprirë një shoqërim disa orësh. 4 persona janë dërguar në qendrën klinike të Podgoricës, sipas drejtorit të këtij institucioni Aleksandar Radović. Ai ka thënë se dy burra dhe një grua janë në gjendje stabile, ndërsa pacienti i katërt është në gjendje shumë të rëndë dhe është operuar në mëngjes. Kryeministri malazez Milojko Spajić e ka përshkruar rastin si tragjedi të tmerrshme. Ai ka paralajmëruar rishpërsimin e kriterëve për mbajtjen e armëve. Do të shqyrtojmë ndalimin e plotë të mbajtjes së armëve, ka thënë Spajić. Martinović është dënuar me një vit burgim me kusht në vitin 2005 për sjellje jo të mirë, por nuk është konsideruar si person me interes për sigurinë, ka thënë ministri Sharanović. Ai ka treguar se në vitin 2022 tek ai janë gjetur armë dhe eksploziv, për çka dënuar në shkallën e parë me 3 muaj burgim. Qyteza e Cetinjes është rreth 30 km larg Podgoricës. Prezidenti Malit të Zi Jakov Milatović ka thënë se është i tronditur nga tragjedia në Cetinje dhe lutet që të plagosurit të shërohen shpejt. Ambasada amerikane në Maltë të Zi është shprehur gjithashtu e tronditur. U shprehim kushllimet më të sinqerta familjarëve të viktimave dhe urojmë shërim të shpejt për të plagosurit. Jemi me mendje me qytetarët e Cetinjes dhe gjithë Malin e Zi në këto kohë të vështira, ka thënë ambasada përmes një postimi në X. Ky është rasti i dytë i vrasjes masive në Cetinje në dy vite të fundit. Në gusht të vitit 2022, Vuk Borilović pati vrarë 10 persona dhe pati plagosur 6 të tjerë dhe më pas është vrarë. Në ditën e parë të këtij viti, Polonia mori kryesimin e Bashkimit Evropian për 6 muaj. Qeveria e këtij shteti tha se gjatë kësaj periudhe prioritet do të jetë avancimi i procesit të zgjerimit, por edhe të reformave të brendshme të bllokut për ta bërë atë gati që të pranojë anëtarë të rinj. Më shumë detaje dëgjojmë nga gazetarja Mimoza Sadiku.
Polonia për herë të dytë prej se është bërë anëtare e Bashkimit Evropian ka marrë përsipër presidencën e BE-s duke filluar nga dita e parë e vitit 2025. Ky vend merr kryesimin e radhës nga Hungaria, ndërsa pas 6 muajsh do t'ia dorëzojë këtë Danimarkës, e cila do të kryesojë me Bllokun Evropian në gjysmën e dytë të vitit. Krahas prioriteteve tjera, sikurse siguria e Bllokut Evropian, ruajtja e kufive të BE-s, energjia dhe migracioni, për Polonin do tjetë prioritet edhe zgjerimi i Bashkimit Evropian. Këtë e kanë thënë shumë zyrtarë të lartë të Polonis, në përtakimet të cilat i kanë shpalosur prioritetet e kryesimit të tyre 6 mujor. Edhe Hungaria, e cila përmbylli kryesimin e saj në fund të vitit 2024, konsideron se ka arritur një sukses të konsiderueshëm në procesin e zgjerimit, gjë që e kanë pranuar edhe disa diplomatë të BE-s. Në fund të presidencës së saj, Hungaria arriti të ndërmjetësojë në Këshillin Evropian një pajtueshmëri për hapjen e disa kapitujve në negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe mbylljen e disa kapitujve në negociatat e Malit të Zi për antarësim në BE. Përkundër përpjekjeve, Hungaria nuk arriti të siguroj hapjen e një grup kapitulli në negociatat e antarësimit të Serbisë në BE, sepse me këtë nuk u pajtuan disa vende antare. Në procesin e zgjerimit, vendimet për të hapur apo mbyllur kapituj miratohen vetëm me konsensusin e të 27 vendeve antare. Ta shpritët që Polonia të vazhdoj aty ku kam betur disa dosje nga Hungaria, përfshirë edhe hapjen e kapitujve me Serbinë. Këtë e kishte premtuar edhe kryeministri Polonis Donald Tusk gjatë një vizite në Beograd në vjeshtën e vitit të shkuar. Se zgjerimi do tjetë prioritet i BE-s gjatë kryesimit të Polonis është shkruar edhe në programin e qeverisë polake për kryesimin e saj gjatë 6 muajve të ardhshëm. Polonia beson se paralelisht me hapat konkret me vendet kandidate në formën e hapjes apo mbylljes së kapitujve, gjatë këtyre muajve do të ketë avancim edhe në reformat e brendshme të BE-s për të bërë gati për të pranuar vendet të reja antare. Zgjerimi është instrumenti më i mirë i mundshëm për Bashkimin Evropian për të forcuar dhe promovuar paqen, demokracinë, sundimin e ligjit dhe prosperitetin në Evropë. Vendet e reja antare forcojnë potencialin konkurues dhe të rritjes në tregun unik, krijojnë mundësi të reja ekonomike për qytetarët dhe bizneset. Zgjerimi është po ashtu edhe kanali më efikas për promovimin e vlerave evropiane, me në krye demokracinë dhe sundimin e ligjit dhe forcimin e stabilitetit në fqinjësin ton, thuhet në programin e presidencës polake të BE-s. Qëllimi presidencës polake është të bëjmë progres në procesin e zgjerimit edhe në drejtim të lindjes edhe me Ballkanin Perëndimor, në përputhje me angazhimin e vendeve që synojnë antarësimin në BE dhe në bazë të parimit të meritave individuale. Duhet të konsolidojmë procesin e reformave në vendet kandidate, të ruajmë besueshmërinë në Bashkimin Evropian dhe të forcojmë sigurinë e Evropës, thuhet në këtë dokument që është bazë për veprimin e presidencës polake në krye të BE-s. Polonia është një ndër vendet më aktive të BE-s në thirrjet për sanksione ndaj Rusisë dhe për ndihmën ndaj Ukrainës. Ky vend promovon edhe avancimin e Ukrainës në procesin e integrimit në BE, sikurse edhe të Moldavisë. Këto dy shtete, krahas Gjeorgjisë, u janë bashkuar vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë në procesin e zgjerimit në BE. Nga të gjitha 10 vendet të përfshira në proces, vetëm Kosova nuk ka status kandidati. Kosova ka aplikuar për antarësim në BE në fund të vitit 2022. Kur kryesimin e BE-s e kishte Çekia, por aplikimi i Kosovës nuk është shqyrtuar akoma nga Këshilli i BE-s. Diplomatët evropianë në Bruksel thonë se nuk mund të parashihet nëse në rastin e Kosovës do të ketë lëvizje nga ana e BE-s gjatë presidencës së Polonisë, sepse kjo do të mbaret edhe nga procesi i dialogut për normalizimin e raporteve me Serbinë. Në anën tjetër, gjithnjë më shumë po flitet për suspendimin e procesit të zgjerimit me Gjeorgjinë, pasi qeveria e këtij vendi ka ndërmarrë disa hapa dhe ka miratuar ligje që shkojnë në kundërshtim me parimet e BE-s.
Ishte kjo e tëra e përgatitur për edicionin e mesditës. Për lajmet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org ose rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.